Και τυχερού παιχνιδιού Λότο, ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1444. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ για υπεύθυνο παιχνίδι.
Για τον καφέ στο γραφείο, το δείπνο με φίλους ή το δώρο της κολλητής από όλη την παρέα, στείλε και λάβε χρήματα μόνο με τον αριθμό του κινητού. Εύκολα, γρήγορα και απλά. Contact Pay, μεταφορές χρημάτων μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μέσω του Hellenic Bank Mobile App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ελληνική Τράπεζα, μέλος του ομίλου Eurobank.
Ακούτε το κανάλι 6. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Απόρριψη. Το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου στη Νέα Υόρκη ακυρώνει τους δασμούς του Τραμπ, ο οποίος μιλά ξανά για δικαστικό πραξικόπημα. Επιμονή. Στο Κίεβο σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, καθώς η Άγκυρα ελπίζει να κρατήσει ζωντανές τις συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας. Δημοσκόπηση. Τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και απελευθέρωση των ομήρων προκρίνει το 53% των Ισραηλινών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Μια ημέρα μετά την επίσκεψη Ζελένσκι στο Βερολίνο και την διαβεβαίωση του Φρίντριχ Μέρτς για απόλυτη στήριξη στην Ουκρανία και αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία, οι διπλωματικές επαφές συνοχίζονται. Στο Κίεβο μεταβαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, για δύο ημέρες, όσες ακριβώς είχε παραμείνει προηγουμένως και στη Μόσχα. Η Τουρκία θέλει να κρατήσει ζωντανή τη διαπραγμάτευση, προφανώς σε συνεννόηση με τη Ρωσία, αφού ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ πρότεινε νέο γύρο συνομιλιών τη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη, επιφυλακτική προς το παρόν η ουκρανική πλευρά. Περισσότερα θα μας πει τώρα η Αριάννα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη.
Κρίσιμη η επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σήμερα και αύριο στο Κίεβο. Προηγήθηκε μια διήμερη επίσκεψη στη Μόσχα χθες και προχθές, όπου έγινε δεκτός από τον πρόεδρο Πούτιν και συναντήθηκε με τον Ρώσο ομολογό του Σεργέι Λαυρόφ. Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας θα θελήσει να εξασφαλίσει από την Ουκρανική ηγεσία μια θετική απάντηση στην πρόταση της Μόσχας να συνεχιστούν οι απευθείας διαπραγματεύσεις με ένα δεύτερο γύρο τη Δευτέρα στην Κωνσταντινούπολη. Οι Ρώσοι φαίνεται να είναι ικανοποιημένοι από την Τουρκία ως οικοδεσπότη και ειλικρινή διαμεσολαβητή και θέλουν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις Ρωσίας-Ουκρανίας που ξεκίνησαν στις 16 Μαΐου, αν και με ελάχιστα αποτελέσματα. Μάλιστα, ο Σεργέι Λαυρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει ετοιμάσει υπόμνημα για την επίτευξη μια μόνιμης λύσης και είναι έτοιμη να το παρουσιάσει την ερχόμενη Δευτέρα. Η Ουκρανική πλευρά έχει και εκείνη υποβάλει τους όρους της στη Ρωσία για ειρήνη, αλλά είναι γενικά επιφυλακτική πριν δει πρώτα το κείμενο των Ρώσων. Επιφυλακτικός είναι και ο πρόεδρος Τραμπ μετά την αποτυχία του πρώτου γύρου στην Κωνσταντινούπολη. Προειδοποίησε ότι ο ίδιος θα αποφασίσει εντός περίπου 2 εβδομάδων εάν ο πρόεδρος Πούτιν έχει σοβαρή πρόθεση να τελειώσει ο πόλεμος. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον των Αμερικανών εκφράστηκε και μέσω του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε τηλεφώνημά του με τον Λαυρόφ. Ο Ρούμπιο απίθυνε έκκληση στον Λαυρόφ για επικοδομητικό διάλογο, καλή την πίστη με την Ουκρανία ως τον μόνο δρόμο για τον τερματισμό αυτού του πολέμου. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
Στη Γάζα συνεχίζεται μετά πολλών εμποδίων η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας από την ιδιωτική αμερικανική εταιρεία. Για διασωστικό καράβι δίπλα σε ένα πλοίο που έχει ήδη βουλιάξει, μίλησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, αλλά το Ισραήλ τον κατηγορεί ως συνεργαζόμενο με τη Χάμας. Στο μεταξύ, δημοσκόπηση της κρατικής Ισραηλινής τηλεόρασης καταγράφει μικρές εσωπολιτικές ανακατατάξεις, αλλά και την επιθυμία της πλειοψηφίας για τερματισμό του πολέμου, προκειμένου να μείνουν ελεύθεροι όλοι οι όμηροι. Ο ανταποκριτής μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβριήλ Χαρίτος, έχει το ρεπορτάζ.
Με τη συμπλήρωση 600 ημερών πολέμου, σε δημοσκόπηση της κρατικής Ισραηλινής τηλεόρασης, το 53% των Ισραηλινών ζητά την άμεση υπογραφή συμφωνίας για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ακόμα και αν αυτό θα σημαίνει το τέλος του πολέμου, την αποφυλάκηση χιλιάδων μελών της Χαμάς και την πλήρη αποχώρηση των στρατευμάτων από τη Γάζα. Παράλληλα, το 62% των ερωτηθέντων παραδέχεται ότι δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα η νίκη που υπόσχεται ο Νετανιάχου, σε αντίθεση με το 19% που πιστεύει ότι η νίκη είναι ακόμα εφικτή. Από την άλλη, η δημοσκοπική εικόνα των κομμάτων δείχνει τον Νετανιάου να διατηρείται στην πρώτη θέση. Το κόμμα του παραμένει πρώτο με 22 δημοσκοπικές έδρες. Τα άλλοτε τρία μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, του Μπένι Γκάντς, του Γιαΐρ Λαπίδ και του Γιαΐρ Γκολάν, βλέπουν τα ποσοστά τους συνεχώς να μειώνονται και να έχουν καθυλωθεί στις 12 με 15 έδρες το καθένα. Αντιθέτως, το δεξιό κόμμα Ισραήλ το σπίτι μας του Αβιγδόρ Λίμπερμαν, που δεν διαφωνεί σε τίποτα με τη μέχρι στιγμής διαχείριση του πολέμου, αλλά αρνείται να συγκυβερνήσει με τα θρησκευτικά κόμματα και τους ακροδεξιούς Μπενγκβίρ και Σμότριτς, σταθεροποιείται πλέον ως το δεύτερο πιο μεγάλο κόμμα με 17 δημοσκοπικές έδρες. Ούτε η σημερινή συμπολίτευση, αλλά ούτε και η αντιπολίτευση δεν θα μπορούσαν να σχηματίσουν κυβέρνηση, αφού δεν καταφέρνουν να ελέγξουν τις 61 από τις συνολικά 120 έδρες της Κνέσετ. Από την Ιερουσαλήμ για την Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
Το δικαστήριο της Νέας Υόρκης για θέματα διεθνούς εμπορίου χαρακτήρισε άκυρες τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμών, αφού θεωρεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ξεπέρασε κατά πολύ τις αρμοδιότητές του. Είναι ένα χαστούκι για τον Τραμπ, όχι όμως και η τελευταία λέξη στη μόνιμη του κόντρα με τη δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ άσκησε ήδη έφεση και ο ίδιος έκανε ξανά λόγο για ένα πραξικόπημα, όπως κάθε φορά που ένα δικαστήριο εκδίδει μια απόφαση εναντίον του. Η προσφυγή στη δικαιοσύνη έγινε από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που απειλούνται από τις αλόκοτες επιλογές Τραμπ. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Τέμπο, 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 το σύνθημα του Friedrich Merz για την οικονομία που παρουσίασε το πρόγραμμα άμεσης δράσης της Επιτροπής του Συνασπισμού με στόχο να ξεκολλήσει η Γερμανία από τη στασιμότητα. Αποχώρηση. Μετά από 130 ημέρες στο αποκαλούμενο Υπουργείο Αποδοτικότητας, ο Elon Musk εγκαταλείπει την κυβέρνηση Τραμπ και θα ασχοληθεί περισσότερο με τις εταιρείες του, κυρίως με την Tesla που διανύει περίοδο κρίσης. Τέλος, σοκ στην Πορτογαλία, όπου μετά την τελική καταμέτρηση των ψήφων για τις εκλογές που έγιναν στις 18 Μαΐου, το ακροδεξιό Σέγκα προσπερνά οριακά τους σοσιαλιστές με 60 έδρες έναντι 58 και γίνεται δεύτερο κόμμα. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας.
Το θέμα της ημέρας.
8 προς 1. Αυτή είναι η αναλογία ανδρών και γυναικών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συνασπισμού, όπου συμμετέχουν βουλευτές από τα κόμματα του κυβερνητικού Μεγάλου Συνασπισμού της Γερμανίας. Το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής γυναικών στην πολιτική ηγεσία και ιδίως στους κυβερνητικούς κύκλους επανέρχεται ξανά και ξανά στο προσκήνιο της γερμανικής επικαιρότητας. Η πιο πρόσφατη αφορμή ήταν η αμήχανη στοιχομηθεία μεταξύ δημοσιογράφου και του αναπληρωτή εκπροσωπού τύπου της γερμανικής κυβέρνησης, Σεμπάστιαν Χίλε, στην καθιερωμένη κυβερνητική ενημέρωση. Μήπως ο καγκελάριος έχει λιγότερη εμπιστοσύνη στις γυναίκες, ρωτάει ο δημοσιογράφος. Δεν νομίζω, απαντάει ο Χίλε. Ο ίδιος έχει γυναίκα, έχει κόρες. Ο καγκελάριος συνεργάζεται καλά και ευχάριστα με γυναίκες. Ο στενός κύκλος συνεργατών του κυρίου Μέρτς στην καγκελαρία αποτελείται 100% από άντρες. Συζητείτε εκεί καθόλου αυτό το ζήτημα? Να είστε σίγουροι πως γνωρίζουμε την κατάσταση, αλλά κάποια πράγματα είναι απλώς έτσι όπως είναι. Θεωρούσα πως η πολιτική έχει να κάνει με το να αλλάζουμε τα πράγματα όταν είναι έτσι όπως είναι. Δεν ισχύει αυτό εν προκειμένου. Τώρα θέλετε να με προκαλέσετε, έτσι? Νομίζω πως είπα όλα σε είχα να πω επί του θέματος. Επιδιώκοντας μάλλον να θολώσει τα νερά γύρω από το κατά πόσο αποτελειόντος πρόβλημα η απουσία γυναικών από θέσεις κλειδιά, ο καγκελάριος Μέρτς και οι χριστιανοδημοκράτες επέλεξαν να δώσουν το δεύτερο υψηλότερο αξίωμα στη χώρα, την προεδρία της Bundestag, σε μια γυναίκα, τη Γιούλια Κλέκνερ. Παράλληλα, στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Μέρτς έχει επιλέξει επίσης αρκετές γυναίκες. 4 από τα 10 υπουργεία που έχουν οι χριστιανοδημοκράτες ελέγχονται από γυναίκες. Πρόκειται σαφώς για συμβολικές κινήσεις από το γερμανό καγκελάριο. Τίποτα περισσότερο όμως. Όπως σωστά επεσήμανε η δημοσιογράφος στο κυβερνητικό briefing, στο στενό περιβάλλον του καγκελαρίου υπάρχουν αποκλειστικά και μόνο άντρες. Από την καγκελαρία και τα σημαντικά υπουργεία του Υπουργικού Συμβουλίου μέχρι τους επικεφαλείς των κοινοβουλευτικών ομάδων και τους εκπροσώπους τύπου της κυβέρνησης, όλοι είναι άντρες. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τον αντικαγκελάριο Lars Klingbeil και τον γενικό γραμματέα της CDU Carsten Linnemann. Αντίστοιχη είναι φυσικά η κατάσταση και στην Επιτροπή Συνασπισμού. Όλα αυτά δεν παίρνουν παντός απαρατήρητα από τις γυναίκες